одної людини за те, що була вона поганим велителем, тираном, здерцею, шахраєм, а є в 100 разів більшим злом, ніж її тиранія, здерство і шахрайство. А зі зла, яке є більшим злом, ніж попереднє, добро не може розквітнути. Тож навіщо боротися? Належало б оголосити запеклу війну, але не людям, а самій тиранії, самому здирству, самому шахрайству. Чудово, але ж як це здійснити? Щоб і не зачепити людей, самих здирців і тиранів. Той ворог зовсім недалеко. Його треба шукати в самому собі. Ах, ти дитя, князь Гінтулт змінив тему розмови. Я чув, звернувся він до Сулковського, що в останній кампанії ти був при головнокомандуючому. Так? Отже, пізнав його ближче? Чи пізнав? Та певно ж. Через хвилину він, усміхаючись, додав. Хоча й дуже часто мені здається, що я зовсім його не знаю. Та тільки чи ти, бува, не зачарований ним? Бо любов іноді так засліплює нас, що ми бачимо в гарній жінці стільки таємниць і до того ж таких. Тут різниця в тому, що я не люблю Бонапарта. І не прихильник я його. Знаю, знаю. Але схиляєшся перед ним, як воїн перед воїном. А це в багато разів вище кохання до найвродливішої жінки. Знаю це з власного досвіду. Я сам так любив. Ти помиляєшся щодо мене. Я хотів бути при ньому. Був і буду, якщо він мене не прожене з якихось інших причин. Здогадуюся, здогадуюся. О, так. Він стереже свої громи та блискавки. Міцно тримає їх у руці. Але ж я вже мав і досі маю можливість чути їх тріскотняву. Виміряти силу удару, змах кулака, зблиск, ну і спроможний відчути, який має бути удар. А чи це правда, що він довіряв тобі настільки, що ти від його імені давав накази, які тільки вважав за потрібне давати? Мені казали в Мантуї, що ти ставив з його дозволу навіть його ім'я на своїх розпорядженнях і щоденних наказах. Про це я чув і тут, у дуже впливових колах. То правда. Подібне бувало у вирішальні хвилини. Але це не має особливого значення. Отже, кажеш, вже досить для тебе війни? Замислено спитав він. Ясна річ? Видно, я не створений для військової служби. Дивно. Щоб не бути створеним, служити воїном? Мені не зрозуміла така натура. Я ж лише вояк. Ти, любий брате, вчений, а не вояк. Якийсь там Квінтіліан Делла Мірандола. Чи ж це квартира вояка? Такі гори книжок. Я впевнений, що в апартаментах Бонапарта книжок немає. Ти знову помиляєшся. Ось. З моменту прибуття до Парижа, після укладення миру у Кампо-Форміо... О, те Кампо-Форміо! Уїдливо засміявся Гінтулт. Страшною несподіванкою було для вас оте Кампо-Форміо. Стільки надій було після стількох обіцянок. Ще не скінчились, не скінчились, не скінчились порахунки. – мало не закричав Сулковський. «Він ще живе! Він ще не помер! І в нього, і в нас попереду ще довгі роки життя!» Коли адвокатський син із Аяччо вдовольнить своє честолюбство почестями, він муситиме вернутись до ролі солдата, яка міцніше в ньому засіла, аніж жадоба слави. Але повернімося до справ. Зараз він цілі дні проводить наодинці у кабінеті, замкнувшись над велетенськими картами, розстеленими на підлозі. Якщо десь і буває, то хіба що в театрі, а в загратованій ложі. Всі ці дні він повзає від карти до карти з компасом, циркулем і олівцем у руці. Там, у тім затишнім покої, над географічними картами, зачаївся задум, щоб перетворитись у страшний удар. Бонапарт хоче напасти на узбережжя Англії. Ти чуєш? Щоб піти залізним маршем на Лондон або висадитися на узбережжі Єгипту. Так поговорюють, але чи це правда? Я інколи буваю в нього, коли він спеціально викликає для підрахунків зі ставлень в питаннях тактики. Я вже давно в його цифрах, прикидках, які він робив на підставі тих даних, бачив лише одне – нанесення удару в серце Англії. Бачив його великий замисел, несподіване вторгненням, звалити її з п'єдесталу, розтоптати могутність купців і на руїнах олігархії розпалити полум'я революції, щоб навчити свободи оцей народ, якому здається, що він вільний, бо його так намагаються переконати. Тепер цього вже немає. Мені відомий інший план. План повернення французької нації Наднільської імперії. Позбавлення Англії засобів її могутності. І ще одне. Ще одне. Те друге вирішено в його свідомості. Хіба? І тепер лишилося... Я сподіваюся, ти збережеш геть усе, що я кажу, в цілковитій таємниці? Можеш вірити моєму слову. Тепер лишилося перетворити сон у дійсність. Він доручив мені вибрати з купи його мрій те, що можна здійснити. Велику справу. Найбільшу справу з часів хрестових походів. І я це вивчаю з усією затятістю днями і ночами. Саме це? Так. Вивчаю, як створити могутні сили. Як створити могутні сили, повторив Гінтулт. Ну, можна навчитися тупанням ноги викликати з землі цілі легіони, як це робив Помпей. Ти хочеш сказати, як... «Домбровський?» Сулковський кисло скривився. Через хвилину сказав, «Ні, то випадкове скупчення утікачів, авантюристів і добрях. Домбровський – пішак. Або хіба що слон в шаховій грі першого ліпшого Бертьє чи Брюна. Минули часи Чернецького, і він марно силкується наслідувати його». Так от, ти маєш перед собою три тарани. Північна армія, Рейнська армія, Італійська армія. «Я бачу», – сказав князь із блідою іронічною посмішкою на устах. «Бонапарт правильно висловився про тебе». Палаючі очі Сулковського швидко пригасли. «Що ти маєш на увазі?» Глухо запитав він. «Мовляв, незважаючи на свої заслуги, ти не маєш ані високого рангу, ані якихось відзнак». «Так і є. Ні про які відзнаки я не дбаю. А коли хтось із твоїх друзів запитав у Бонапарта, чому ж він, хоч ти й стільки всього виконав, залишив тебе в тому ж самому, що і перед війною?